Ișați Sfântului Duh, amin. Suntem, cum știți, la capitolul căsătoriei din facerea căsătoriei lui Isaac. Acest capitol l-am citit data trecută îndelung. Am întârziat asupra lui. O să rămânem tot asupra lui. Dar la un cuvânt pe care atunci, la care atunci n-am ajuns, să ajungem acum. Atunci mi-e frică să mă apuc să citesc, pentru că iar mă opresc pe drum și nu mai ajungem la ce vreau să vă urez. Dar trebuie să citim totuși. Atunci am început să vă citesc și am început să vă spun ce slugă excepțională a fost. E mare lucru să fii slujitor, pentru că slujitor este în sine Dumnezeu. Adică noi avem impresia, de fapt, iată că deja o să mă apuc de altceva să vă spun acum. Noi avem impresia în general că Dumnezeu este stăpân și domn. Și e bine că zicem stăpân și domn, că așa este. Așa este, stăpân și domn. Dar avem o înțelegere greșită asupra stăpâniei și domniei lui Dumnezeu și o asemănăm cu stăpânirea și domnia unui domnitor, unui rege, și socotim că el este asemenea unui rege și face lucruri asemenea unui rege. Dar mai degrabă Dumnezeu se numește slujitor, se numește slugă, se numește rob. Tatăl meu până acum lucrează, slujește. Știți că traducerea ar fi slujește? Tatăl meu până acum slujește și eu slujesc. Nu slujește cum... Că și noi preoții am luat cuvântul și noi creștini am luat cuvântul că facem slujbă și slujire de la faptul că e slujim lui Dumnezeu și oamenilor. Nu că facem cumva slujbă sau slujire s-a desprins așa ca trebuie de la slugă, că de acolo a fost luat, la slugă. Și s-a desprins cumva și pare așa și slujbă, facem slujbă, sfânta slujbă. Dar facem, zicem, sfânta slugărnicie, nu știu cum să zicem. Hai să zicem cuvânt cât mai urât. Ca să se șteargă în mintea voastră înțelesul ăsta greșit. Sfânta slujire umilă. Așa ar trebui să zicem. Sfânta robie. Sfânta robie. Sfânta robie. Deci o robie sfântă să slujești lui Dumnezeu și oamenilor. Și asta este slujba. Și noi cumva am separat-o de... Adică noi, mintea noastră, n-am separat-o noi cu voia noastră. Noi, în mintea noastră, încetul cu încetul am separat-o și am zis că e sfânta slujbă, slujba, nu știu ce. Și noi preoții și noi episcopii și noi așa am început să fim cumva separați și unii și deosebiți și mari prinți ai bisericii care ne plimbăm prin biserică și așa. Dar, de fapt, noi suntem, ar trebui să fim slujitorii bisericii, slujitorii lui Dumnezeu, slujitorii voștri. Și atunci, dacă ați înțelege lucrurile așa, și dacă le-am înțelege așa, atunci n-ar mai fi nicio mirare atunci când, zicem, se împărtășește robul slujitorului Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu. Se cunună roaba lui Dumnezeu cu robul lui Dumnezeu. Așa, roaba, robul. Adică e ceva așa... Cum, Domnul, tocmai la nuntă, noi împărați aici și nu suntem... Da, dar e cea mai mare asemănare cu Dumnezeu este când suntem slujitori. Mântuitorul ne zice, împărații pământului stăpânesc peste voi și vă cer dajdi și vă pun la muncă și așa. În împărăția celor nu este așa, auziți? Nu este așa. Și cel mai mare este slujitorul tuturor, adică cine e cel mai mare? Dumnezeu. Este slujitorul tuturor, slujește tuturor. Și zice, voi mă numiți la cina și de taină, el zice, voi mă numiți pe mine stăpân și domn și bine faceți, că sunt. Dar eu vă sunt slujitor, că iată, vă slujesc și aici și vă robesc. Eu totdeauna v-am slujit, am venit să vă slujesc. Adică asta era cuvântul Dumnezeu, am venit să vă slujesc vouă. N-am venit să mă împopoțenez aici ca un domn și voi să-mi faceți sosanale și așa. Nu, eu am venit să vă slujesc. Deci e... Când am zis că Eleazar e chipul slujitorului desăvârșit, nu zic așa că există un soi de oameni care sunt chipul șefilor, care ei conduc și fac și drept, și ăia sunt unii și speciali, iar noi, niște complexați și niște pămpălăi, nu avem cu cine să asemănăm decât cu robii și acolo nu prea avem cu cine, pentru că oricum ce măsură are Eleazar ca slugă, ca rob, și ce măsură avem noi, deci noi nu suntem buni nici de slujitori și vai de capul nostru. Nu! Ci slujitor este și Dumnezeu în sine. Deci cuvântul acela al Sfântului Sofronie Saharov, că Hristos e vârful piramidei, dar cu vârful în jos susținând toate, E adevărat, nu e ceva frumos, plăcut la auz și la privire, ca să-ți imaginezi sau să auzi, să te înduioșezi și să zici, wow, chiar așa e. Adică știți, așa e. Așa face Hristos. Așa e El. Și nici nu cere pentru asta plată sau nu cere, nu știu cum să spun, lui este plăcut să se jertfească pentru noi. Vrea să se jertfească. Există rugăciunile de seară, de la vecernie, una dintre rugăciuni care spune că ție spare rău, te îndurerezi de răutățile noastre, te îndurerezi și porți neputințele noastre, adică tu te îndurerezi tu de neputințele și de răutățile noastre, nu? Adică tu ți le asumi și te doare pentru ele. Știți, pentru că noi când vedem răutățile unui om, ne vine să-i tragem o palmă. Nu să... Nu, că îți vine să-i tragi o palmă sau să-i zici de acum, nu știu ce, nu știu cum. Ei, noi îl definim pe Dumnezeu așa și acesta e o definire în care nu o dăm noi, dăm Duhul Sfânt prin Sfinții Părinți care zic cum e Dumnezeu? El cel care se îndurerează de răutățile noastre, adică îl doare mai mult decât o mamă și un tată, că și o mamă și un tată, oricât de mamă și tată ar fi ei, au inima lor la un moment dat se întărâtă și se învârtoșadă și zice, dar până când tot prostii și tot răutăți și îți vine să faci ordine cu copilul, știți? Ei, Dumnezeu se îndurerează, de aceea nu glumește când zice că dacă voi răi fiind faceți bine copilul vostru, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cerul care este bun. Deci diferența între părințenia omenească și paternitatea dumnezeiască, special în părințenia, ca să nu zic paternitatea omenească, nu merită cuvântul. Părințenia omenească și paternitatea dumnezeiască e de la cer la pământ. Nu se compară bunătatea lui Dumnezeu cu bunătatea omului. Deci El se îndurerează de neputințele noastre. Se îndurerează nu de neputință, că de neputință ne îndurerăm și noi. De răutăți. De răutăți. Se îndurerează ca și cum El l-ar face. Exact cum i-a zis și lui Pavel. Vă dați seama ce făcea Pavel. Saul înainte. Omora creștini, îi tăra în închisori. Făcea... Și zice, de ce mă prigonești, Pavele? Dar nu insistă pe prigoana pe care... Pentru că nu pe el îl prigonea. Deși dacă insistă sau dacă începe cu asta, Dumnezeu începe pentru că pe unii oameni, pe unii frați îi prigonea și aceia sufereau și îl durea suferința celor oameni. Pavele, de ce mă prigonești? Saule, de ce mă prigonești? Și după aceea, imediat al doilea lucru este ușor îți este să dai cu piciorul în sepușe. Adică îl durea pe Dumnezeu ce făcea Pavel cu sufletul lui. Noi... Păi dacă am vedea atâta râvnă și atâta răutate la un om cum avea Pavel, Pavel avea o râvnă incredibilă să facă rău. El era convins că face binele. Știți? Adică o făcea cu o plăcere incredibilă. Mergea și cerea el tot felul de scrisuri de la mai mari preoților. Imobiliza el. Hai să facem ceva. Hai să nu știu ce. E ca și cum tu ai fost o firmă liniștită, făceai treaba ca orice om până atunci în lumea asta și se pune la unul de la ANAF pe creier să te distrugă pe tine. Și se duce și face cereri și peste cereri și procese peste procese pe capul tău și zice să-l nenorocim pe ăsta, că ăsta e. Și tu zici, mă, ce are ăsta cu mine, mă, ce are? Ce am făcut eu? Și te caută zilnic de-mi actele. Ceva ascuns tu. Dă-mi din nou actele. Adică și îți vine să-l nenorocești. Că pe un asemenea om. Visezi noaptea cum îl omori. Ai tot felul. Ei, pe Dumnezeu îl chinuia acest om. Că pe fiecare om pe care îl chinuia, pe Dumnezeu îl chinuia. De ce mă prigonești? Pe Dumnezeu îl prigonea. Dumnezeu zice, și zice prima oară că de ce mă prigonești? Numai pentru că sunt atâția oameni pe care i-a chinuit și poate i-a omorât. Dar al doilea lucru imediat este de ce te chinuiești pe tine, frate? De ce îți faci rău ăsta ție? Adică îl durea durerea pe care el și-o făcea asupra sieși. Noi am zice, ah, dă, Doamne, să-l doară și mai tare, să-l vadă cum e să-l doară. Și asta-i durere? Că dă cu piciorul în sepușă. Ce? Că uite cum bârnie pe calți pe Damasc. Nu-i durerea asta. Bineînțeles că Dumnezeu vedea pe termen nelimitat, adică nu vedea numai momentul ăla. Orice rău pe care îl facem are cumva niște repercusiuni pe termen îndelungat, aproape infinit. Și cu cât conștiința noastră se va lumina, se va deveni mai lucidă, cu cât ea se va subția, noi vom simți durerea pentru păcatul ăla cu o gravitate Gândiți-vă dacă pe un om într-o gară, să zicem că ești puțin amețit, nu știu, te-au îmbătat unii, și îl iei, îl răspărși, și îl lovești, și îl faci de râs în fața lumii, și îi spui, și ce-i cu traista asta în spate, și cine ești tu, bă, babalâcule, îi zici lucruri grele acelui om, și după aceea afli, tu care nu ți-ai cunoscut niciodată tatăl, că ăla era taică. Păi ce, mai poți să te ierți pentru asta? Mai poți? Nu mai poți să ai, chiar dacă te împaci cu el, chiar dacă el te iartă, chiar dacă nu-ți reproșa niciodată, nu te mai poți ierta, înțelegeți? Nu te mai poți tu ierta. Asta e numai o mică părticică a puterii conștiinței de care om habar n-are. Dar când omul se va deschide această conștiință, că se zice și se vor deschide conștiințele, cartea cunoștințelor, conștiințelor, nu ia cunoștințelor, conștiințelor, se vor deschide cartea aia, pecețile aia care cumva au fost închise o vreme sau ținute sub un anumit control ca să putem să avem o anumită libertate în alegere și să alegem între bine și rău cum vrem noi. Dar când se va deschide acea carte a conștiințelor, nu există cuvânt. Ce poate să mai facă omul în clipa aia? Ce mai poate el să facă? E înfricoșătoare deschiderea perceților cărții conștiințelor. E înfricoșătoare, nimeni nu poate să deschide. În ce sens? Că și nu s-a găsit nimeni pe fața Pământului, zice în Apocalipsă, și s-a căutat cine să deschide cartea. Știți cum e, ca și mai zice, să se găsească un om care n-a nicio teamă să deschide conștiință. Nicio teamă. N-are nimic să-și reproșeze. Și nu s-a găsit nimeni. Nimeni. N-a zis, Doamne ferește, țineți-o închisă, țineți-o închisă. Și nu numai că mielul lui Dumnezeu s-a găsit singurul care să aibă curăția să deschidă, dar este și singurul care cumva îți acoperă ție conștiința, cel care îți îndreptățește răutatea, cel care te ocrotește, cel care așează haina milostivii sale peste inima ta rea. Deci de aia este vrednic să o deschidă, nu numai pentru că el este cel mai curat și pur și pur și pur, ci pentru că are și dragostea de a nu-i tăvăli pe ceilalți prin moarte și prin... Păi, cine dintre noi, cunoscând toate gândurile unui om de aici, din căperea asta, și cât l-a vorbit de rău în mintea lui, și cum l-a bajocorit noaptea, și cum s-a gândit la el, în ce chipul mizerabil ar putea să ierte ușor? Cine ar putea să ierte așa ceva? Mielul Dumnezeu ar putea să ierte. El iartă, înțelegeți? Și atunci el poate să și deschidă, nu numai pentru curăția lui, ci și pentru că are dragostea să te ierte oricâte rele ai făcut împotriva oricărui fratele tău care este el. El. Se identifică cu el. Și împotriva lui personală și te poate ierta. Și de aceea este singurul care poate deschide această carte a conștiințelor. Și să vă spun o chestie care poate nu, la care poate nu v-ați gândit. În general, ați observat, dacă trecem prin încercări mari, prin boli grele, prin suferințe mari, în care devenim cumva mai blocați în putințele noastre, în capacitățile noastre, cel mai ușor în avion, că ești blocat complet, nu poți să ieși niciunde, cade din botul în jos, în clipa aia, ești creștin. Ești smerit, ești schierețat la toată lumea, te aștepți la moarte în orice clipă, nu mai ai niciun moft, nu te mai interesează nimic. Atunci ești... Ei, de multe ori așa se întâmplă în anumite situații limită. Asta vă dau numai ca exemplu. Nu știu dacă v-ați gândit că în momentul în care sufletul va părăsi trupul și se va despărți, sufletul se află într-o asemenea poziție foarte, 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 foarte smerită. Înțelegeți? Cum ați fost voi... Nu știu dacă ați fost până acum într-o situație de o smerenie. Se mai poate ajunge la smerenia asta, la simplitatea asta. Cine știe când ați fost găsiți vinovați, mincinoși, păcătoși și v-a dat pe față cineva și în fața familiei, în fața, nu știu, unei colectivități, ați fost cel mai smerit om de fața Pământului și a zis, da, se deschide Pământul să mă înghită, nu e nicio problemă. Problema aia Pământului că înghită o mizerie. Asta e. Adică nu mai aveai nicio mândrie, nicio părere de sine, nicio... și erai în stare să ierți pe toată lumea. Să știți că nu știu dacă v-ați gândit cum o să fie când treceți dincolo. Ei, așa o să fie. Înțelegeți? Așa o să fie cum e în situația asta de care v-am povestit. Adică de o smerenie, pentru că atâta cât suntem în trup și avem anumite posibilități să facem, să dregem, să ne mișcăm și ni se ascunde omniprezența și atotprezența și atotputernicia lui Dumnezeu ni se ascunde. Noi nu vedem. Noi credem că putem face, putem trece, putem minți, putem ascunde, putem șmecheri, putem nu știu ce. Dar în momentul în care tu treci dincolo, toate capacitățile trupului dispar și rămâi numai suflet. Și sufletul e ca o pânză prin care se vede totul, ca o crinoline de aceea de-a miresei, prin care vezi tot. Înțelegeți? Nu mai e că... Și nu numai Dumnezeu vede, toate făpturile cerești văd. Ca prin... Nu mai poți că gândești ceva, dar nu știe nimeni. Lasă că șmecheresc eu că îi zic așa. Nu există, totul se vede așa. Nu ai ce să ascunzi. Și totul se vede în adevărata valoare și la Dumnezeu, și la tine, și la oricine. Ce ești cu adevărat? Degeaba zici tu că sunt claritate, sunt puritate și tu ești așa ca un lichid negru, untos. Nu are că se vede, adică nu există că mă prefac, că vreau să... Ei, în momentul ăla, sufletul e de o smerenie. Că ai fost bun, că ai fost rău, nu mai contează. Acolo ești de o smerenie pentru că ești... Nu mai există cale de a te preface, de a mitui, de a găsi soluții, de a chema pe ăla, de a nu știu ce. Totul e pe față, vizibil. E, pentru acest moment se pregăteau părinții. Ăsta era momentul foarte greu, pe care n-ai cum să le viți. Încă cât ești pe pământ, mai poți face ceva, poți încerca. Atunci, părerea de rău că n-ai încercat pe pământ, că ai avut atâta libertate și n-ai încercat nimic și ai pierdut vremea și ai fost comod și ți-ai exersat numai șmecheriile, prefăcătoriile, înșelăciunile, frumusețea trupească, frumusețea spirituală, vorbele de duh și nu știu ce, care toate te-au întinat și te-au murdărit și care te-au... și care credeai că te scapă sau că te slăvesc sau așa, și când vezi în fața... Deci, sufletul acolo este... Mai rău că în avion căzând cu botul jos. Nu are nimic, nu mai ascunde nimic, nu mai poate ascunde. Și este și își vede și măsura. Adică nu ai ce să... Că las că eu sunt mai deosebit. Că... Să vezi foarte clar. Foarte clar. Ca și cum mai zice, da, avem mai mult de jumate de litru de vin aici în sticla asta. Și de bea să te uiți cu lupa să vezi dacă îți dă o picătură. Nu este. Nu este. Adică nu ai ce să te prefaci, nu ai ce să mini, nu ai ce să compari, nu ai ce să ieși în fața Dumnezeu. Ori acesta este un moment foarte, foarte greu. Pentru care omul merită să se pregătească o viață, dar nu faptul că Dumnezeu vrea să-l găsească vinovat, ci nu vrea. Numai că e un moment al întâlnirii tale cu Dumnezeu. Exact cum un miră sau un mireasă să se pregătesc pentru ziua nunții. De mic, auzeam pe maică mea, era o vorbă dinspre satul mare. Când nu, niciodată nu a durat mai mult de 5 minute să ne îmbrăcăm, să plecăm. Dar dacă era 5 minute și 50 de secunde, zicea, hai că nu-i dimineața nunții. Și eram copii la clasă de primare. Și mă tot gândeam, ce-o fi dimineața aia nunții așa de deosebită? Că, după care am văzut oficierilor, oamenilor, că stau, se pregătesc, unii cu săptămâni înainte, își fac tot felul. Și, păi să știți că aia o dimineață nunții veșnice, aia unde trebuie să mergem noi. Și trebuie să ne pregătim pentru aia, pentru că e întâlnirea cu mirele tău, marele mire, nu cu oricine, nu cu... Ionescu de la partid, cu mirele. Și tu ești absolut nepregătit, nimic, nimic. Mi se pare acel moment foarte important, foarte important. Și acum, în altă dată, când o să fie, o să vorbim despre cum este și care este ce trebuie să ne pregătim, care e pregătirea. Dar o știți, de fapt. Nici nu trebuie să o spunem. Oricum, de aceea vă ziceam că data trecută vă spuneam de Eleazar că este slujitorul prin excelență și l-am lăudat și am spus lucruri frumoase despre el. Și că să învățăm de la el să fim. Pentru că noi suntem slujitorii lui Dumnezeu, el ne este slujitor nou, dar și noi slujim lui. Deci ideea aceasta pe care o ziceți părintele Stăniloae, că n-a făcut tatăl să dăruiască iubirea fiului, că fiul i-a dăruit-o de multă. Adică, de aceea, iubirea în Sânul Sfintei Treime e ca un inel care nu se mai sfârșește. Înțelegeți? Pentru că n-apucă Fiul să-i dăruiască iubirea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt i-a dăruit-o deja, e așa ca un cerc nesfârșit. Și Duhul Sfânt n-a apucat să ceară Tatălui, că Tatăl i-a dăruit-o de mult și o dăruiește continuu, e așa un cerc de foc fără sfârșit, care nu se mai termină. Nu-i o chestie, mă mai iubești? Da, despre ce e vorba? Da. Nu cum să. Adică nu. E un fel de cerc fără sfârșit al dragostei dintre cei doi, dintre cei trei, ca o slujire neîncetată a unuia față. Că iubirea nu e o chestie platonică, formală, între ine. Așa că noi ne iubim și ce iubitori suntem noi unii față de alții. Nu. Și de declarații excepționale și litanii speciale. Și nu. Și e o chestie de practică vie de dăruire completă a unuia față de celălalt, de înlocuire, de tot ce poate să însemne să te dedici celuilalt complet. Și celălalt la fel se dedice celuilalt și tot așa, și tot așa la nesfârșit. Și ei sunt slujitori unul altuia. Ei sunt slujitori unul altuia în veșnicie. Slujirea este cea mai mare taină a lumii, a universului. Nu e o chestie... Noi avem impresia și aici să știți că e poate minciuna minciunilor pe care i-a stricurat-o diavolul omului. Vei mânca din pomul cunoașterii binelui și răului și vei fi ca Dumnezeu așa un stăpân, i-l-a zugrăvit pe Dumnezeu așa ca un fel de... Nu trebuie să slujești la nimeni, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să-i te supui lui Dumnezeu, nu trebuie să... Nimic, nu să slujești nimic, numai să faci chestia, mănânci, înghiți în stomac, pac, ești domn, stăpân, așa e Dumnezeu, domn și stăpân, o să fii și tu. Și asta era o mare minciună, Dumnezeu nu e așa, nu e așa. Dumnezeu nu e un stăpân care stă undeva și comandă și zice că faci așa. Și se face slujitor omului, se jertfește pentru om. I se face mai aproape de el decât celula din care e construit el. Celulele noastre sunt mai departe de noi decât Dumnezeu. Înțelegeți? Nu știu dacă există ceva mai mult să vă spun. Pielea noastră e mai departe de noi decât Dumnezeu de noi. Conștiința noastră e mai departe de noi decât e mai aproape. Dumnezeu e mai aproape decât conștiința noastră de noi înșine. Dacă există asemenea formulări sau comparații. Așa este. Și deci El se face una cu noi exact cum visează iubiții să se dedice complet, să fie, dacă se poate, talpa celuilalt. Ca ăla, dacă pășește, să nu pășească cumva pe ceva tare. Așa e Dumnezeu cu noi. Așa e Dumnezeu cu noi. El nu-și descoperă toată această și în toată măsura toată această dragoste, pentru că omul, la măsura lui, exact, suntem ca niște copii care dacă ni s-ar descoperi sau dacă ne-ar descrie părinții noștri toată dragostea pe care o au față de noi, ne răsfățăm, ni se pare că devenim niște teroriști ai lor și ai tuturor. Nu suntem în stare să primim această iubire fără să devenim niște răsfățați, niște mofturoși, niște pretențioși, niște mândri. Nu, fără să ni se ridice la cap, fără să credem că suntem ceva deosebit, n-a mai fost nimeni niciodată. Asta e pericolul pentru care Dumnezeu încă nu ne descoperă această dragoste pe care o are față de noi. Nu ne descoperă. Noi o să o cunoaștem acolo, în fața judecății, cum zicem noi. Noi zicem judecata. Judecata e a propriei noastre conștiințe. Noi ne judecăm pe noi înșine. Ați văzut că îngerii știau deja care de dreapta, care de stânga, că propriile conștiințe, atunci când trec dincolo și își văd felul lor de a fi, se știu unde sunt. Nu mai au îndoieli. Cum vă spuneam, când treci dincolo, te cunoști imediat. Te știi. În război, să presupunem, dacă începe un război acum, toți sunt buni, toți sunt dragi, toți se ajută între ei. Dacă încep să fie lucrurile mai liniștite, mai odihnite, iară se separă și unii devin mai răi, alții din șmecheri, ar fi... La necaz mare, dacă acum intru unul aici și trebuie să stăm toți adunați și nu știu ce, toți suntem îngeri. Așa sunt sufletele când se ies din trup și rămân acolo. Nu mai e că vreau să fiu rău, toți sunt buni, pentru că se văd în micimea lor, nu mai au nimic de ascuns, nu mai au... Numai că ce au făcut în viață, atunci când au avut libertate, ce s-a întâmplat atunci? Și atunci ai dat orice ca să fi făcut altceva sau să fi reparat. Să fi reparat ce ai făcut, dar nu. Nu prea ai ce să faci. Asta declanșează muncirea conștiinței tale, durerea ta, nu atât de mult că nu o să te bată Dumnezeu, ci mai mult pentru că nu te poți compara cu ceilalți. Și pentru că l-ai jignit pe Dumnezeu, l-ai lovit în obrazul lui. Ai aflat că omul de care ți-ai bătut joc în gară era tatăl tău. Deci, aflat asta și asta nu-ți mai dă ție niciodată libertatea să fii liniștit și liber să dormi neîntorcând capul de pe pernă de seară până. Nu mai îți dă! Nu-ți mai dă! Nu mai ai pace! Nu mai poți! Nu mai poți! Și asta este iadul, înțelegeți? Pentru că se pune între tine și Dumnezeu o chestie pe care tu nu poți să-ți o ierți. Nu poți să-ți o ierți. Și poți să pui, cum se zice în povestirile 1001 de nopți, că cum să-ți dai seama că o fată e mai finuță, că să-i pună un bob de mazăre sub 70 de perne și dacă se suie și zice, am aici un bob de mazăre de sus, înseamnă că e foarte finuță. Ei, conștiința mai finuță ca fata aia. Deci poți să poți să pui tu 70 de perne ale nepăsării, ale neștiinței, că nu poți să te ierți, înțelegi? Simți ceva că nu poți să dormi, nu poți să te odihnești, nu-ți dă pace. Și se pare că vremea aceasta este vremea în care poți să mai schimbi ceva, vremea asta, a libertății, a deschiderii, a neștiinței, încă a necunoașterii de pline, în care încă mai poți spune, n-am cunoscut, n-am știut, dacă știam, făceam, dacă puteam să înțeleg perfect, făceam. Dar încă aici mai poți să schimbi, pe când dincolo foarte, foarte, foarte complicat. Întorcându-mă, deci toți suntem slujitori ca și Eleazar, și ceea ce am spus atunci de Eleazar, cât de înțelept a fost, ni se adresează nouă tuturor. Dar o să continuăm să citim despre Eleazar și despre ce se întâmplă cu el. Și ajunsesem acolo unde el se rugase și zisese, Doamne, dacă va veni cineva, o fată de aici și va spune, și eu îi voi cere să-mi dea apă, și ea numai că v-am dat apă, dar eu fără să cer, ea va zice, dau și căminilor tale, ea este. Și vă spuneam că el nu numai că, da, s-a întâmplat asta cu Rebeca, dar el a stat să vadă dacă zice, a zis că dau și căminilor tale, și pe asta să vadă că, știu, dacă le dă la cămile toate, nu, sau dacă la jumatea căminilor zicea, dar mai scoate și tu. Sau că m-am săturat, mă așteaptă mama acasă, știți? Și dacă face până la sfârșit, și vă spuneam ce importantă este lucrarea asta până la sfârșit, mai ales atunci când promiți ceva, când spui ceva, și atunci a insistat mai mult pe cuvântul ăsta că ne este propriu felul acesta de a fi, de a spune lucruri mari și de a face nici parte și nici cât de puțin, cel mult până la jumătate sau trei sferturi, și după aceea să ne lăsăm pe gubaș. Ceea ce nu e specific lui Dumnezeu. Și dacă au încercat toate cămilele de a mai bea, deci au stat și au încetat, a băut și ultima cămilă, cea mai setată, de a băut 30 de litri, 40, 50 și i-a tot scos. Și când au încetat toate, așa, asta trebuie să fi fost 30-40 de minute. Când au încetat toate, deci a avut răbdare omul să stea 30-40 de minute să vadă până la sfârșit. Și zice, și când au încetat toate cămilele de a mai bea, a luat omul acela, adică Eleazar, și a dat un inel de aur în greutate de o jumătate de siclu și două brățări în mâinile ei în greutate de 10 sicli de aur. Apoi a întrebat-o și a zis, a cui fată ești tu? Spune-mi, te rog, dacă se află în casa tatălui tău loc ca să rămânem. Iar ea i-a zis, sunt fata lui Batuiel și a Milcăi, pe care ea l-a născut lui Nahor. Apoi i-a mai zis, adică e fata lui Batuiel era tatăl ei, și a Milcăi, Milca fusese cumva bunica ei, tot mama ei pe care l-a născut lui Nahor, adică era nepoată după nepoata lui Avram, pe care el l-a născut lui Nahor. Aici sunt multe discuții, o să vorbim altă dată, dacă tatăl ei mai trăia, o să vezi că din text nu reiese, mai trăia, nu mai trăia. Și zice, iar ea a zis, în fata lui Batuiel, al Milcăi, pe care ea l-a născut lui Nahor. Apoi i-a mai zis, avem și paie și fân mult, și la noi este și loc ca să rămâneți. Atunci s-a plecat omul acela și s-a închinat Domnului și a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu stăpânului meu Avram, care n-a părăsit pe stăpânul meu în milă și bunăvoința sa, de vreme ce m-a adus Domnul drept în casa tatălui, fratelui stăpânului meu. Iar fata a alergat acasă la mama sa și a povestit toate acestea. Rebeca însă avea un frate, anume Laban. Laban acesta o să aibă o istorie lungă. La el va veni mai târziu Iacob, fiul lui Isaac. Când Iacob s-a certat cu Esau, fratele său, pe dreptul de întâi născut, și s-a dus el și a înșelat pe tatăl său și s-a îmbrăcat ca și cum ar fi păros, ca și Esau, și a făcut mâncare mama sa din nu știu ce miel, din nu știu ce ied, și a mâncat tatăl său și a zis, da, tu ești, că el era orb, Isaac era orb, tu ești Esau, primul meu născut, îți dau binecuvântare. Și a pus mâna pe el și el era păr de capră și îi pusese părul caprei pe mână. Și a zis, da, ești fără, da. Și a zis, te binecuvintezi, așa. Și de fapt i-a dat binecuvântarea celui al doilea copil, lui Iacob. Și Iacob s-a s-a bucurat și în timpul ăsta venea Esau fericit de la vânătoare, că așa spusese vorba, tu te duci Esau la vânătoare, că îi plăcea toată ziua mergea Esau la vânătoare, și aduci un vânat și îmi faci vânatul și te binecuvintez. Că așa era, ca o petrecere, ca o bucurie mare când se dădea această binecuvântare. Și Esau nu se putuse întoarce până a făcut maică, s-a repede tot ce trebuia, că ea iubea mai mult pe Isaac, pe Iacov, pentru că era mai apropiat de ea, mai feminin mai asta, era un mascul feroce, un dur, brutal. Și când a venit Esau, a zis, cum? Și a făcut mâncare, tot ce vrea, s-a dus și undeva, lângă curte, a făcut tot ce trebuia acolo, s-a venit la tatăl său, tată, a venit să, păi mai, dar n-ai fost mai înainte. Cum, tată, eu acum am venit? Păi, dar cine a fost mai înainte? Că i-am dat binecuvântare deja. Aoleu, când a auzit Esau că i-a furat binecuvântarea Iacob, maică s-aia și zis, fugi, fugi repede până nu vine fratele tău acasă și fugi peste... Și unde să fugă? Fugi la Nahor, fugi la neamul lui Nahor, de unde venea ea, Rebeca. Fugi acolo și vezi tu. Și s-a dus la casa de unde venea Rebeca, adică la Laban. Acest Laban, fratele. Sau zice, și mecheraș era Laban. Un mare iubitor de avuții era Laban. Încă de mic se vede și se pare că se poate cunoaște la un om predispozițiile încă de mic. Auziți cum era. Și ce? Iar ea i-a zis, sunt fratele lui așa, apoi i-a mai zis, avem și paie și fân mult la noi și loc să, ca să rămâneți, să rămâneți, pentru că nu era numai el, erau și slujitorii cu cămilele, de ăștia nu se prea vorbește, erau și slujitori, nu erau numai el cu cămilele, cu un cârd întreg de cămile, nu. Și el dă bine, se binecuvintează pe Dumnezeu, iar fata a alergat acasă la mama sa și a povestit la mama sa. Vedeți, nu știu, tatăl se pare că murise. Și a spus toate acestea, Rebeca însă avea un frate anume Laban și a alergat Laban afară, la fântână, la omul acela, adică n-a alergat stăpânul casei cum ar fi trebuit să fie, așa a alergat Abraham, așa a alergat Lot, nu, ei mergeau în față și a veniți, veniți, și a alergat acest Laban, care se pare că rămăsese în locul tatălui său, al lui Batuiel, nu mai era Batuiel, murise, și a alergat Laban afară, la fântână, la omul acela, căci îl văzuse inelul de aur. Nu întâmplător, zice Scriptura, căci el văzuse inelul de aur și brățările din mâinile surorii sale Rebeca și auzit vorbele Rebecăi, sora sa, care spusese așa și așa mi-a vorbit omul acela și ajungând la ei, l-a găsit stând cu cămilele la fântână și zice Laban și a zis, intră binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Păi, poate că era și din neamul lui Avram și oamenii aceștia erau foarte milostivi. De ce să gândim rău din principiu? Intră binecuvântatul tatălui meu, vedeți ce stai afară, dar tot Scriptura nu cred că întâmplător zice i-a văzut inelul și brățările și nu știu ce. Intră binecuvântatul Domnului meu, pentru ce stai afară, eu ți-am gătit acasă, casă și să lași pentru cămilele tale. Și a intrat omul acela, adică ăsta deja pregătise tot. Umblat, cum facem noi, știți? Că sunteți când erați mai mici pe acasă și știați că vine nu știu cine și de-abia aștepta să vină și e afară, vorbește cu mama. Totul aranjat prin casă. Făcut, strâns gunoiul, suprești, tot, perfect. Pregătiți. Așa a făcut Laban. Și a intrat omul acela în casă, iar Laban a luat povara de pe cămile. S-a dus repede, nu, nici n-a lăsat pe slujitorii aia să facă treabă pe acolo. El s-a dus. A luat povara de cămile și l-a dat paie și fân, iar lui și oamenilor lui care erau cu el, acum spune că erau oameni cu el, cu Eleazar, le-a dat apă ca să-și spele picioarele. Dar în același timp nu putem spune. Deci era și un om bun. Nu putem ști. De ce să... O să mai vedem mai încolo. Și a intrat omul acela în casă, iar Laban a luat povara de pe cămile și le-a dat paie și fân, iar lui și oamenilor care erau cu el le-a dat apă ca să-și spele picioarele. Apoi le-a zis de mânca... Le-a adus de mâncare. Eleazar însă a zis, nu voi mânca până nu voi spune de ce am venit. Zisa Laban, spune. Vedeți, dacă zisa Laban ca un stăpân acasă, spune. Încă nu, Batuiel, ce zici Batuiel, tată? Nu există aici un Batuiel. Și Laban a zis, spune, ca un fel de stăpân acasă. Atunci Eleazar a zis, eu sunt sluga lui Avram. Domnul a binecuvântat foarte pe stăpânul meu. Acum le spune și el ca și cum noi după zeci și zeci de ani vrem să aflăm ce s-a întâmplat cu unchiul meu, plecat în nu știu unde. Și el spunea, acum le spune ce s-a întâmplat cu Avram de 30 de ani plecat, 40 deja erau, 42 chiar. De când plecase Avram din casa lui Nahor, Domnul a binecuvântat foarte pe stăpânul meu și l-a mărit și i-a dat oi și boi și argint și aur și rob și roabe și cămile și asin. Iar Sara, femeia stăpânului meu, fiind acum bătrână, a născut stăpânului meu un fiu, căruia el i-a dat toate câte are. Și m-a jurat stăpânul meu zicând, să nu iei femeie feciorului meu din fetele cananeilor în pământul cărora trăiesc, ci să mergi în casa tatălui meu, la rudele mele și să le iei de acolo, să iei de acolo femeie pentru feciorul meu. Iar eu am zis către stăpânul meu, dar de nu va vrea femeia să vină cu mine? El însă mi-a spus și mi-a răspuns, Domnul Dumnezeu, înainte căruia umblu, va trimite cu tine pe îngerul său, va binecuvânta calea ta și vei lua femeie pentru feciorul meu, din rudele mele și din casa tatălui meu. Atunci vei fi slobă de jurământul meu. Când te vei duce la rudele mele și de nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul meu. Deci ajungând eu astăzi la fântână, am zis, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, de este să mă faci să izbutesc în cale, în calea ce fac, iată eu stau în fântână, la fântână. Și fata care eu îi voi zice, când va veni să scoată apă, dă-mi să beau puțină apă din urciorul tău. Iar ea îmi va zice, bea și tu și căminele tale le voi adăpa, aceea să fie femeia pe care Domnul a rânduit-o pentru Isaac, robul său, și fiul stăpânului meu, și prin aceasta voi cunoaște că te milostivești spre stăpânul meu Avram. Iarăși, Eleazar spune totul, sincer, sinceritate absolută. Nu simțim, a spus, putea să insiste, putea să zică, stăpânul meu Avram a călătorit nu știu câți zeci de ani pe așa, a fost în Haran, a coborât apoi acolo, s-a pus bine cu faraonul Egiptului, că a coborât și în Egipt, a fost acolo, încă l-a speriat, vai, ce s-a speriat, s-a speriat egipteanul, vai, a zis, plecat din pământul meu, le-a dat pământ, le-a dat averi, le-a dat numai să plece. Vă dați seama ce mare este stăpânul meu? Și după aceea putea să zică, ați auzit? Poate că a venit până la voi vestea, cum a pedepsit Dumnezeu cetățile. Ei, stăpânul meu a vorbit cu Dumnezeu față de față acolo și a încercat să-i salveze. Putea să spună multe, dar a spus-o simplu. Deci ce firesc, ce firesc, ce diferiți suntem noi. În general, gândiți-vă cum ați face voi ca să impresionați, nu? Vă dă un șeful, aveți un șef la o multinațională și vă trimite să faceți un contract bun undeva. Gândiți-vă cum suntem noi. Păi, noi, firma noastră. De 30 de ani e cea mai bună din Cluj. Nici nu există în jur ceva mai deosebit. Că noi chiar așa să zicem. Dar nu știm cum să ne mai lăudăm și să le învârtim și să le sucim și să arătăm și să mințim și să exagerăm. El n-a exagerat nimic, ceea ce e mare lucru, mare lucru. N-a exagerat nimic și nici n-a insistat pe toate. Putea să insiste pe foarte multe. Putea să insiste pe faptul că Dumnezeu a vrut să-i ia pe Isaac. Și Dumnezeu, sau putea să, gândiți-vă că trebuia să impresioneze pe fata aia și familia aceea ca să lase pe femeie, pe fată, pe Rebecca să vină. Și putea să zică, știți că Dumnezeu, care Avram, părintele meu, se închină, a vorbit cu el și i s-a descoperit și a spus să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Și stăpânul meu, atâtă credință a avut, încât s-a dus acolo să-l aducă ca jertfă, dar până la Dumnezeu l-a oprit și a dat un miel sau un berbec să fie junghiat și a promis că din acesta va ridica neam mare. Păi știți cine e Isaac ăsta? Păi, pe ce neam o să ridice din ăsta? Păi vă dați seama ce șansă are Rebecca să fie... Nu? Putea să zic chestiile astea. N-a zis. Mi se pare un om extraordinar. Și zice, iar eu am zis către stăpânul meu, dar de nu va vrea femeia să vină cu mine. Iar el însă mi-a răspuns, Domnul Dumnezeu, înainte căruia umblu, va trimite cu tine pe îngerul său, va binecuvânta calea ta, vei lua femeie pentru feciorul meu din rudele mele, din casa tatălui meu. Atunci vei fi slobă de jurământul meu. Când te vei întoarce, te vei duce la rudele mele și de nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul meu. Deci ajungând eu astăzi la fântână, deci cu asta am încheiat cu Avram. Nu am povestit multe povești nici despre Isaac. Deci ajungând eu astăzi la fântână, am zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, de este să mă faci să izbutesc în calea ce fac? Iată eu stau la fântână și fata căreia eu îi voi zice când va veni să scoată apa, dă-mi să beau puțină apă din urciorul tău, iar ea va zice, bea și tu și căminele tale le voi adăpa. Aceea să fie femeia pe care Domnul a rânduit-o pentru Isaac, robul său și fiul stăpânului meu și prin aceasta voi cunoaște că te milostivești pe stăpânul meu Avram. Dar nu îi slăbisem eu încă avrei acestea în mintea mea, când iată a ieșit Rebeca cu urciorul pe umăr, se pogorâ la fântână și scoase apă și eu i-am zis, dăm să beau și ea, și a lăsat îndată urciorul pe umăr zicând, bea și tu și cămilele tale le voi adăpa, și am băut și m-am adăpat și eu și cămilele. Apoi am întrebat-o și am zis, a cui fată ești tu? Spune-mi, te rog. Și ea a zis, sunt fată lui Batuel, fiul lui Nahor, pe care i l-a născut Milca. Atunci i-am dat un inel și brățări la mâini. Când a plecat Avram de acasă, Milca era căsătorită cu Nahor, acest frate al lui Avram. Unul dintre copii era Batuel, acesta. Atunci am dat un inel și brățări la mâini. După aceea m-am plecat și m-am închinat Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeu stăpânului meu, Avram, care m-a povățuit de-a dreptul ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum despuneți-mi, de vreți să arătați milă și bunăvoință stăpânului meu, iar de nu, să caut alta în dreapta și în stânga. Poate asta e singura chestie în care, cum zicem noi pe la... când vinem un apartament. Doamne, mai sunt mulți cumpărători și... nu știu ce. Poate asta e singura, dar aici nu mi se pare că e exagerat. Nu că da, trebuia să caute în dreapta și în stânga alta. Și răspunsând la ban... și aici, de aici intervine, ci că răspunsând la ban, la ban și Batuel. Dintr-o dată apare Batuel. Răspunsând și Batuel, dar se crede că, de fapt, ar fi intervenit la ban... fiul lui Batuel, numai că aici apare și Batuel, dar e primul, singurul loc în care apare Laban și Batuel. Sau Batuel era bolnav la pat și țăracul de-a mea dădea și el din cap, nu ni se spune. Și răspunzând Laban și Batuel, au zis, de la Domnul vine lucrul acesta și noi nu-ți putem spune nimic, nici de bine, nici de rău. Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te și să-ți fie soție fiului stăpânului tău, așa cum a găsit Domnul. Da, și că au zis împreună. Cum au zis în cor, așa, adică se pare că Laban a zis, erau cinste care se dea băiatului celui mai mare, că el era cumva în locul tatălui său, el trebuia să spună, probabil că trebuia să zică Laban fiul lui Batuel sau Laban cel care era în locul lui Batuel, dar aici s-a păstrat așa. Nu știu, poate la a doua venire o să înțelegem ce era cu Batuel, cum era de bolnav, era la pat, nu știu. Dar Rebeca, iată Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te să fie soția fiului stăpânului tău, așa cum a găsit Domnul. Și auzind cuvintele lor, sluga lui Avram s-a închinat Domnului până la pământ. Adică nu mă închipuiesc că își făcea așa, că nu era încă cruce. Și a căzut cu fața la pământ și a zis, asta era forma de, ca un fel de metanie mare. Apoi sluga, deci, și auzind cuvintele lor, sluga lui Avram s-a închinat Domnului până la pământ, apoi a scos sluga lucruri de argint și lucruri de aur și haine de preț, deci de pe cămilele la pline. Deci de abia atunci, nu prima dată, a zis, uite ce am aici pentru cea care va vrea să fie mireasa lui Isaac. Uite ce am aici, uite deja vrea, bineînțeles că vrea. Adică nu. Iar aici nu mi se pare că a fost un șmecher. Nu? Știți că de multe ori noi vrem să rezolvăm treaba repede, acum că de la Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu, noi să ne facem treaba, să fie mulțumit stăpânul, până când vede el că nu-i de la Dumnezeu, trece vremea, noi suntem departe, poate suntem în mormânt și ne vedem de treabă. Deci, și acest om de-abia acum a scoat toate darurile acestea și după ce ei au zis, da, toate lucrurile de argint și de aur și hainele de preț și le-a dat Rebecăi, data de asemenea darul și fratele și mamei ei, vedeți? Fratelui și mamei ei, nu știu, și tatălui. Nu, unde era tatăl? Că nu era. Și mamei ei, după aceea au mâncat și au băut el și oamenii, cei ce erau cu dânsul, deci erau oameni cu dânsul, și au rămas acolo. Iar dacă s-a sculat dimineață, a zis, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Adică a zis Eleazar, știu că vreți să mă găzduiți, deci se pare că oamenii, ca oamenii din Ardeal. Mai stați! Știți, ca oamenii din Moldova, de peste tot, românii noștri, care, mai luați o bucătură, nu! Și l-a zis, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Iar fratele și mama Rebecca au zis, vedeți, fratele și mamei, nu știu, și Batuel a zis. Iar fratele și mama Rebecca au zis să mai rămână fata cu noi, măcar vreo 10 zile și apoi te vei duce. Adică, ni dor de ea, nu credeam că gata, pleacă. Deci noi eram cu ei aici liniștiți, n-aveam nicio treabă și fata dispare. Deci el a venit seara și dimineața trebuia să plece cu fata. Gândiți-vă. Acum noi vorbim așa, mergeți acasă, se întâmplă ceva și dimineața plecați în Patagonia, nu ne mai vedem niciodată. Nu, nu se poate, domnule. Adică lăsați fata 10 zile să ne luăm rămas bun cum trebuie. Și zice, și au rămas acolo, iar fratele și mama Rebecca au zis să mai rămână fata cu noi, măcar vreo 10 zile și apoi te vei duce. El însă le-a zis, nu mă zăboviți, adică nu mă țineți, căci Domnul m-a făcut să izbutesc în calea mea, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Foarte interesant. Și asta mi se pare un fel de a fi ca de slujire a lui Eleazar extraordinar, dorul după stăpân. Lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Păi da, o slugă de asta mai jmecheră. Cum a făcut bietul nostru? Na, președinte. S-a dus în Japonia, s-a dus și în Singapore, s-a mai chemat în sus și în jos. Adică nu, de ce să vii acasă repede? Nu avea un dor nestrămutat după România, înțelegeți? Adică nu, nu-i slujea, vai, sluga mea să vin acasă. Și nu știa cum să mai pierdă vreme, avea acolo și el. Așa și orice slujitor, orice slugă de pe fața Pământului, în general, este, nu știe cum să mai pierdă vremea. Dacă pleci la servici și trebuie să te duci undeva, să duci plicuri la poștă. Păi te abastru, nu știu unde, mai duci pe la librărie, mai mănânci nu știu ce, mai te uiți pe fereastră la nu știu biserică, mai faci, pierzi tot vremea cu ceva. Adică și zici, nu, a fost drum lung, a fost greu, nu. Dumneavoastră credeți că e așa, circulație grea, vremuri grele. El nu avea chestia asta. Și ce putea să-l împingă pe un om bătrân, la bătrânețile lui, decât un dor, faptul că probabil că atunci când Avram a zis du-te și găsește că îi dădea de înțeles că nu mai știe cât are de trăit. Și el se gândea, dacă nu-l prind eu pe Avram, adică dacă nu mă mai întâlnesc niciodată cu el, nu pot să pierd vremea, că au fost, sigur au fost o lună și ceva drumul până acolo. Hai să zicem, măcar 3-4 săptămâni, măcar. Urma înapoi încă 3-4 săptămâni. El fusese unul dintre slujitorii care știa toate ale lui Avram, știa când îl doare ceva, știa când... Deci toate erau foarte apropiate lui, de el, de Avram. Și el se gândea, cum e stăpânul meu acum, ce face? Pe mâinile cui l-a lăsat acolo. Avea inimă cu mare dragoste pentru Avram. El însă le-a zis, nu mă zboviți, căci Domnul m-a făcut să izbutesc în calea mea, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Răspuns au ei. Asta mi se pare, știți că noi tot timpul scriem pe cruci prostii de astea, că de rupi din codrul rămurea, ce-i pasă codrului de... Ce-i pasă unei lumii întregi de moartea mea, ca și cum plângeți-mă, știu că nu vă pasă, oricum sunteți niște nepăsători. Ca asta se dă de înțeles. Știți, sau, trecătorule, cum ești tu, am fost și eu, cum sunt eu, vei fi și tu. Adică, oricum o să coborim pământ. Adică, asta mi se pare mie să fie scrisă pe mormânt. Asta. Zice, nu mă zăboviți, asta să fie scris. Nu mă zăboviți, ăla să scrie din mormânt. Nu mă zăboviți, nu mă face să întârzi, căci Domnul m-a făcut să izbutesc în calea mea. Asta poate mai lăsăm, că nu știm noi exact cât am izbutit noi. Lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Asta ar trebui să aibă toți creștinii. Nu mă zăbobiți, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Adică, nu că vai, sărac, vai, de ce nu mai trec și el câțiva ani? Lasă-l, Doamne, că s-a dus la stăpânul. S-a întâlnit cu iubitul lui. De când aștepta asta? Toți creștinii aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Adică, asta era o dorință, o așteptare, să te întâlnești cu marele, cu stăpânul care e slujitorul, de fapt, slujitorul tău. Iar fratele și mama Rebecca au zis să mai rămână fata, asta am zis-o, să mă duc la spune, răspuns au ei, să chemăm copila, să o întrebăm ce gânduri are ea, au zis batul el cu mama. Dom'le, întrebăm, dacă fata vrea să duce cu tine acum, o lăsăm, dacă nu, nu. Și au chemat-o pe Rebecca și au zis, vrei să te duci oare cu omul acesta? Și ea a zis, mă duc. Atunci a lăsat Rebecca, probabil că Rebecca, eu nu cred că Rebecca o stat pe la ușă, o stat ascultat acolo și fac orice fete când vin pețitorii și... O fi fost, că undeva, mai departe. Nu o bănuiesc de așa ceva, pentru că nu-i stilul, nu-i felul de a fi, altfel n-ar fi luat-o Avram. Și de aceea mi se pare că sunt și corect și mama ei și Laban sunt corect că zice, nu zice, vrei să te duci cu omul acesta după 10 zile, mai stai și tu pe acasă puțin și nu zice. Că atunci altfel era cuvântul și a dat libertatea să aleagă și a zis, vrei să mergi cu omul ăsta? Mă duc. Nu i-a prezentat așa mai amicat, mai complicat, mai ca ea să poată zice, da, aș mai sta 5 zile așa cu voi, tot vă văd că plânge și nu știu ce. Știți? Și ei au fost corecți. Mă duc. Și asta se poate scrie pe mormânt. Mă duc. Atunci a lăsat Laban să plece pe Rebeca, sora sa, și pe doi ca ei. Deci Laban a lăsat-o, nu? Și s-a sculat și bătut din mărunt și a zis, să plece. Deci atunci a lăsat Laban să plece pe Rebeca, sora sa, și pe doi ca ei. Doi ca era... Fetele se măritau în vremea aceea undeva la 13, 14, 15 ani, 16, cel mult. Nu, pare rău că vă spun. Iar Doica, la familiile mai bogate, mai așa aveau asemenea doici care se ocupau încă de mici, poate și cu alătatul și cu tot, de creșterea și cu educația și cu... Și la lucrul ăsta s-a prelungit până târziu. De exemplu, Sfântul Benedict de Nursia era dintr-o familie foarte bogată, el a plecat în monahism cu doica lui. Doica lui a plecat. Deci avea atât de apropiat era de doica lui, că a plecat cu doica. Și era foarte tânăr când a plecat. Și ea a murit acolo, în mănăstirea pe care a construit-o Sfântul. Deci era o rânduială veche, care s-a pierdut acum. Cu doica sa și pe sluga... Deci... da... Și pe doica ei, și pe sluga lui Avram, și pe cei ce erau cu el. Deci i-a lăsat să plece pe Rebeca, pe doica, erau numai ele două din casă, și pe Eleazar și pe toți oamenii care erau cu el. Că erau mai mulți oameni care erau cu Eleazar, nu? I-a zis... Dacă să fim siguri de că o duci la loc bun, lasă-ne trei oameni aici și dacă nu, îi tăiem. Nu. I-a lăsat să trece pe toți. Și-au binecuvântat pe Rebeca, ei, Laban și mama sa. Pe această mamă nu ni se spune cum o chema. Și-au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis, sora noastră să se nască din tine mii și zeci de mii și să stăpânească urmașii tăi porțile vrăjmașilor lor. Asta era o binecuvântare foarte comună și care s-a păstrat până târziu în Orient, să știți. Ideea asta, că să ai mulțime de urmași, asta da, și totdeauna se spunea să stăpânească urmașii tăi porțile dușmanilor lor. Adică dacă o să ai dușmani care te vor dușmăni, așa să facă Dumnezeu că tu să-i stăpânești pe ei fără reformare. Să le stăpânești casele, pământurile, să-i ai în mână, să ai la mână. Adică ei să nu poată să facă nimic. Asta era o binecuvântare. Atunci, sculându-se Rebeca și slujnicele ei și suindu-se pe cămile, s-au dus cu omul acela și slugăle Avram, luând pe Rebeca, a plecat. Și n-am ajuns la versetul pe care vreau să vin, dar cred că e destul și o să răspund la întrebări. Versetul este acesta și o să îl păstrez asta până marța viitoare când o să vorbim despre asta. Este acela, Isaac însă, acum se continuă, Isaac însă venise din Ber Lahai Roi, care era undeva în pustia Neghevului, în adâncul pustia Neghevului de la Ierusalim spre Egipt în jos, spre Sinai. O pustie mare, 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 acolo se numește pustia Neghev și zice Isaac însă venise din Ber Lahai Roi, căci el locuia în părțile de miază zi în deșertul Neghev. Neghev asta și înseamnă pustiul din sud, din miază zi. Deci el locuia separat de tatăl său. După o anumită vârstă, el nu mai stătea cu tatăl său și cu mama sa. Și despre asta urmează să vorbim mai mult, despre separarea asta la un moment dat. Isaac însă venise din Ber la Hairoi, deci venise acasă la tatăl său, la Avram, căci el locuia în părțile de miază zi în Negev, iar spre seară a ieșit Isaac la câmp să se plimbe. Deci a venit la casa tatălui său și pentru că era locul copilului lui, s-a plimbat. Plimbarea. Ce frumos, nu? Erau, uite, oamenii în vremea aia se plimbau. Nu mai se fac niște brute care numai se caute unde se omoare ceva animal să-l mănânce, se... nu, se plimba, uite că se plimba. Și a ieșit Isaac la câmp ca să se plimbe și ridicându-și ochii a văzut cămilele venind de departe și nu era ca acum că toată ziua trec mașini. Și exact ca la cum sunt bătrânii din munți unde dacă vine cineva odată la 6 luni, ho-ho, Doamne, cine bate pasul pe cărăruia, nu mai bătut de mult nimeni. Deci așa erau de puțin oameni și rari și atunci când au văzut cămilele de departe era interesant cine sunt. Și ridicându-și ochii a văzut cămilele venind, Rebeca însă căutând a văzut pe Isaac, deci era Rebeca cu Eleazar, cu toți ceilalți, și s-a dat jos de pe cămilă și a zis către slugă, cine este omul acela care vine pe câmp în întâmpinarea noastră? Iar sluga i-a zis, acesta este stăpânul meu. Adică se înțelege stăpânul pentru care te-am adus, nu stăpânul bătrân, tatăl Avram. Atunci i-a zis, ea și-a luat vălul și s-a acoperit și sluga povesti lui Isaac toate câte făcuse și-a adus-o, Isaac în cortul mamei sale, Sara, pe Rebeca și-a luat-o pe Rebeca și aceasta s-a făcut femeia lui și-a iubit-o și s-a mângâiat Isaac prin ea de pierderea mamei sale, Sara. Și despre plimbarea asta vreau să vorbesc de data viitoare și mai insistăm asupra acestui capitol. Mai avem de vorbit. Așa. La liturghia de azi s-a cerut luminarea și înlumarea cugetului dinăuntru al nostru se referă la conștiință. Da, în primul rând la conștiință. Tot ceea ce este se referă la cele dinăuntru, în primul rând la conștiință se referă. Primul rând la conștiință. Care este forma cea mai înaltă a sufletului. Da. Dacă a început slujba, uneori este greu când apar cei ce au întârziat, în sensul că trebuie să le faci loc, pentru că vor să se închină la icoane și vin tot pe rând și iar trebuie să facem loc timp de 10-20 minute. Da. E bine ca cei care vin după ce începe slujba să nu mai vină la icoane la închinat. E ca și cum e, știți, am fost la o nuntă deosebită, e chiar a părintele care a pictat iconostasul, eu eram naș la părintele care a pictat iconostasul. Și eram undeva la straja Pudnei, sus acolo la graniță, deci te uita la granița de la Ucraina este aici între noi cineva care e din straja Pudnei. Da, ea era mică atunci, era prin sat, eu nu știam că o să o cunosc mai târziu. Da. Și vezi granița cu Ucraina așa. Poți să dai cu piatră și lovești pe grăniță în cap, nu chiar. Oricum. Și am început nunta și era obiceiul acesta acolo, cred că o rămas și acum. Și a început nunta pe la ora 3 după masa. Noi am nădăjduit să fie o nuntă de zi și până la ora 10 să... Dar oamenii nu au vrut să se supună la chestia asta. Și ei au tot venit-o mai târziu și au vrut să fie nuntă de noapte. Dom'le, ce-i cu nuntă de zi? Să zic ardeleni, ei zic altă. Și tot veneau. Și orchestra aia care cânta muzică populară, săraci. Se opreau la fiecare familie și om care venea și începeau un ta-na-na-na-na-na-na-na, familia Ionescu! Și a fost un dezastru, săraca nuntă, adică nu putea nici mireasă, nici nimeni să facă nimic și aia care vreau să danseze, nu puteau să danseze, că toți... Deci, în mijlocul se oprea totul, familia Georgescu! Și nu mergea, adică era... A fost un fiasco până spre seară când au venit toți și după aia pe au început nuntă, noi eram terminat acolo. Și au venit miriși și spune, ei vor de noapte. Bine. Ce să mai am stat și până la 3-4 dimineața și a fost terminat. Și, da, așa este și la biserică. Deci nu poți când începe o nuntă să vii tot în... să vii la... E acolo unde te duci tu să popii stăpânul casei, invitații, nu știu ce, cei marți, ziua, nu știu, ziua Sfântului, știi, de vișini, ziua ta, nu știu ce. Nu merge, adică ai întârziat, stai și tu acolo cu minte la locul tău, cum zicea mătitorul, iar tu cum mergi la nuntă, pune-te la partea cea din spate, să știți că poate fi și la alte cuvie. Deci când mergi la o nuntă și deja e masa, te duc în față acolo, că am venit și eu. Poate nu faci așa la oameni, dar faci așa la Dumnezeu și la Sfinți. Nu merge, dacă tot ai întârziat sau orică n-ai fost în stare să vii mai repede, orică chiar ai avut probleme. Oricum, mai bine și mai smerit este să rămâi mai în spate sau să te strecori pe lângă oameni fără să-i deranjezi și să rămâi în biserică fără să te duci în față, să pui icoane, să nu știu ce, să te închinzi, Nu, nu, deci mai bine așa. Și după cuvântul lui Dumnezeu. De ce Domnul Iisus a strigat pe cruce către Tatăl, de ce m-ai părăsit? E mult de spus despre asta. Pentru că Dumnezeu s-a... Dumnezeu în dragostea Lui s-a unit cu tot ce... cu toată neputința și toată slăbiciunea omenească. Deci să știți că atunci când noi zicem că Dumnezeu și-a asumat tot omul, toată spaima, toată grozăvia omului, tot păcatul, nu e vorba, așa e. Și noi, în general, oamenii, în neputință, în necazuri, în dureri, s-o cotim că Dumnezeu ne părăsește. Așa ni se pare nouă, că ne părăsește. Și strigăm, ne-ai părăsit, să mă simt singur. În general, în suferință, în bol, te simți singur. Înaintea morții, te simți foarte singur. Și noi zicem că suntem singuri, deși Dumnezeu nu ne-a părăsit și de multe ori ne duce în brațe El. Ei, dar El acolo a luat cuvântul omului, El așa a asumat toată durerea omenirii de la cădere, că omul după ce a căzut, n-a înțeles că El l-a părăsit pe Dumnezeu, ci a simțit El că Dumnezeu l-a părăsit pe El. Și într-o anumită măsură, toată istoria până la Hristos a fost, ne-ai părăsit, ne-ai alungat aici, Nu! Dumnezeu nu părăsise, omul întorsese spatele lui Dumnezeu și El, era greu să-i explice omului, numai omule, că Dumnezeu nu te-a părăsit, ci tu l-ai părăsit pe El. Exact Dumnezeu cum i-a spus lui Natanael, te-am văzut când erai sub mochin, adică te-am văzut pe tine, Adame, când erai sub mochin și îți făceai, eu eram cu tine acolo în prostiile pe care le făceai, eu nu eram departe de tine, nu erai singur, se părea ție că erai singur. Asta de fapt a zis Dumnezeu lui Natanael și prin el nouă tuturor, că Dumnezeu nici în cele mai grozave păcatele noastre nu-i departe de noi, e foarte aproape de noi. Și că nu ne-a părăsit, nu a părăsit Dumnezeu și am făcut prostia. Nu te-a părăsit. A fost cu tine, a vrut să te salveze, n-ai vrut să te oprești. Și atunci Dumnezeu și-a asumat această neputință, această slăbiciune a omului și a strigat El lucrul omenirii întregi care asta vrea să strige. Asta era reproșul pe care ea l-aducea lui Dumnezeu. De ce m-ai părăsit? Și-a asumat El toată această stare pe care altfel omul nu poate... Nu o poate striga. E pentru toate veacurile. E în locul nostru tuturor. Părinții mai spun, ființii care explică, mai spun că El, Iisus Hristos, a fost singurul care cu adevărat a fost singur. Singurul care a fost părăsit. Singurul care a fost părăsit, care a purtat toată singurătatea absolută dintre toți oamenii. Ca de la El încolo să nu mai fie părăsit și singur niciodată nimeni, nici în fața morții, nici în fața suferinței, niciodată. Dar despre asta e atât de complicat de vorbit și de finuț încât nu o apucăm astăzi. Oricum, cum zice Sfântul Părintele, teologul Paul Evdokimov, când Hristos a strigat pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, ce înseamnă? Atunci, zice, s-au cutremurat abisurile Tatălui. Domnul Iisus, în a doua Lui fire, omul a trecut și a simțit toate ispitele omului în general, da, și ale omenirii, da, întregi, din toate timpurile, da, ne poate înțelege ca om în fiecare ispită, da, absolut, da, 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 da. Și când zice că a coborât în adâncurile iadului, și la asta se referă. Adică iadul înseamnă tot ce poate fi monstruos, tot ce poate fi ucigător, tot ce poate fi chinuitor în om. Nu înseamnă o ușă pe care o deschizi și tot ceea ce te chinuiește nesfârșit și te doare și te înspăimântă și care pare fără ieșire. Asta înseamnă iadul care a coborât Hristos în primul rând, asta înseamnă. Și când zice că a coborât la cele mai de jos ale iadului, se referă la oriunde ai cădeat, oricât de greu ai gândit, oricât de urât te-ai împotrivit, oricât de... El este acolo, El a trecut prin aceste încercări, El este lângă tine, e ca la oricât de sus ai fi sau oricât de jos ai fi, El a atâta de tine. E lângă tine, înțelegeți? Nu e departe. Tu zici aici, eu sunt în fundul iadului. Unde e Dumnezeu? E acolo, a coborât până acolo, știe toate aceste ispite, le cunoaște. Le-a purtat, înțelegeți? Le poartă. Nu că le-a purtat, le poartă. Și atunci e lângă tine. Atunci e singurul care cu cât experiențele tale sunt mai grozave, cu cât durerile tale sunt mai degrozave, tu zici, cine mă poate înțelege? Nimeni nu poate înțelege. Oamenii habar n-au, ce înțeleg ei? Pentru că, să zicem, trăiești 9, 10 nopți de coșmar fără sfârșit, în care nu știu ce suferințe, dureri, arătări, descoperiri, ți se întâmplă. Tu zici, cui pot să spun? Cine m-ar putea înțelege? Cine poate cuprinde durerile mele? Iisus Hristos. El a fost acolo. El a dus mai mult decât tine. Deci, acum, tu nu poți vorbi după ce, să zicem, naști și te doare totul când naști, decât cu altcineva care a născut și care a avut aceleași dureri și altfel te înțelege acea femeie. Sau cineva care a trecut prin ororile războiului, te înțelege pe tine, care ai trecut și prin ororile războiului, pe front, să zicem. Și foarte mulți oameni nu mai spun nimănui nimic pentru că nimeni nu-i poate înțelege sau devin așa niște melițe stricate încercând să-i explice la toți ce a trecut ei, ce au făcut ei, dar oamenii înțeleg puțin și zic, și ce vrei să-ți fac acum? Asta este, ce vrei să... Nu pot să cuprindă pe când avem cui să spunem. Deci în momentul ăsta și binele și răul și toate le putem spune lui Dumnezeu. El s-a făcut cu noi de sus până jos în toate aceste ispite. Și ne cunoaște și le cunoaște și nu este nepăsător. Duminică la 17:30 este rugăciunea de mulțumire. Da, am uitat să spun despre asta, dar o să spun și la radio când fac seara explicațiile rugăciune. O să spun și la rugăciune că, și dacă puteți spune și altora, că pentru rugăciunea de mulțumire de pe luna martie, duminică, la ora 5:30. Acestea. Dacă mai aveți o întrebare... Nu să zicem cu bine să.
Cu bine se poate lua, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute pe toți.